Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Živjo, draga moja! Že nekaj časa sem želela posneti to epizodo, pa je vse drugo prišlo na vrsto. In sem res vesela, da je končno tukaj. Vem, da bo to ena izmed najbolj poslušanih, vsaj mislim, ker ponavadi tema o ljubezni je vedno najbolj priljubljena in pač romantični odnosi in ta navezovanja in vse to. Tako da ja, ta epizoda je v bistvu namenjena vsem vam v vezah, dolgih ali pa še čisto na začetku, pa tudi vsem samskim, ker vem, da vam lahko prav pride, ko spoznavate moške, ko mogoče vstopate v neke odnose, zmanjkujete, tako naprej. Ja, by the way, predno začnemo, hočem omeniti, da ta mesec v sestrstvo prihajata dve praksi, dve meditaciji. Ena je za manifestiranje svojega pravega partnerja, druga je pa za poglabljanje odnosa s svojim moškim. In kar hočem tukaj povedati, se pravi, dosti krat mislimo, oziroma dosti krat opazim, da ne zaupamo nekim praksam in tega ne počnemo. Ne? Jaz recimo mislim, da si ne želimo dovolj nekih stvari, če pač za to nekaj ne delamo. In tudi, če včasih ne moreš nič narediti fizičnega, lahko narediš nekaj energijsko in lahko ustrajaš na tem. Recimo jaz, ko sploh še nisem imela pojma o mentorjih, o investiranju vase, o pač vsem tem celjenju ran in to, ne, sem pravzaprav veliko časa delala samo na svoji energiji. Zavedala sem se energije, da lahko nekaj spremenim, da se lahko namagnetim, manifestiram, s tem sem se ukvarjala. Kako mi je lahko boljše v življenju, kako mi je lahko lažje. In če sem jaz imela, ne vem, finančne težave in sem želela več obilja v svojem življenju, ja, jaz sem vsak dan eno in isto meditacijo poslušala oziroma izvajala za manifestiranje denarja. In draga moja, če imaš ti finančne težave, jaz vem, da verjetno je vzrok tudi globji, ampak mogoče si tega ne moreš privoščiti, a ne, logično, in potem začni meditirati. Recimo, jaz imam na YouTube vode obilja meditacija, ne? Če si v članstvu, v sestrstvu, so notri še druge meditacije, prav za denar in tako naprej, prav konkretno, in se tega poslužuj. Celo not je predavanje o denarju, vode obilja. Ampak ja, in isto glede partnerstva, ne? Če si želiš nekaj, ustrajaj pri tem, delaj na tem. Tako sem jaz delala, pač ne zanemarjati nekih enostavnih praks, ki ti lahko pomagajo. Ja, mogoče ne boš predelala vseh vzorcev in vsega, ampak mogoče boš korak bliže k nečemu, kar hočeš. Vsaj energijsko, zelo, zelo pomembno. Ok, zdaj pa greva na vsebino te epizode. Torej, odločila sem se, da to epizodo obrnem malenkost drugače. Dosti krat se pogovarjamo o tem, kako pripraviti moškega, da se odpre, kako ga povabiti, da dela na sebi, da on vodi, da je bolj v moški energiji, da je ljubeč, da je po naših pravilih in željah, da bo nam lažje. In se mi zdi, da dajemo ogromno nekega pritiska na naše drage moške, ki so ravno tako lahko kot mi v temi, se tudi iščejo, so tudi nesigurni vase, in je mogoče nihče ni zares pokazal, kako rasti, kako zdravo delovati in tako naprej. In smo dosti v tem, ne. Pravi moški zame mora biti to, vse ostalo je red flag, rdeča zastavica. In je potrebno biti iskren s sabo, kakšne smo me, a smo me rdeča zastavica, a znamo ljubiti svoje moške, a znamo samo pričakovati, kaj nam bodo dali. In zdaj seveda tukaj obstajajo dinamike v odnosih, kjer nam res pač nič moški ne daje in se mi razdajamo in tudi to je potrebno pač opaziti in počasi stopiti iz tega in ugotoviti, zakaj ne stopimo iz tega in tako naprej. Ampak jaz danes želim govoriti res samo iz tega vidika, no, kako ljubiti moškega globje, da se ti lahko tudi on globje odpre. Ker tudi to, a je ljubiti svojega moškega to, če si ves čas, se pravi, mu ugajaš in tako naprej. A je to res ljubezen do njega? Ali je to nekaj zato, da ti dobiš nazaj, neko potrditev, neko ljubezen, karkoli? Ker ljubiti svojega moškega pomeni tudi postavljati meje. Izražati svoje potrebe. Postavljati svoje potrebe na prvo mesto, pa tudi njegove. No in ja, jaz danes v bistvu želim s tabo deliti svojo zgodbo, kako sem se v odnosu, v svojem razmerju spremenila jaz in kako je to vplivalo na mojega dragega. Še pred tem pa se želim sam dotakniti neki dinamik, ki lahko vplivajo na vezo. In ja, to so v bistvu naše rane. Naše rane vplivajo na vse v življenju, tudi na naše razmerja. To ne pomeni, da se moramo polno očistiti vsega, predno gremo v razmerje, ker recimo jaz sem imela nekaj časa to prepričanje, ker če ne bom itak prišla do nekega ranjenca, bom privlekla to k sebi in tega nočem, jaz hočem nekoga, ki bo na mojem nivoju in tako naprej, ne? In ja, ok, nekaj je na tem, ne? Če smo globoko ranjene in imamo ogromno nekih stvari za predelati, je včasih bolje, da energijo polno usmerimo v odnos s sabo. Zakaj? Zato, ker če nimamo tega pristnega odnosa s sabo, ga težko potem vzdržujemo znotraj veze in ga lahko izgubimo in ne vemo več, kaj je naše, ne? In se potem tudi mi izgubimo. Zato je zelo, zelo, zelo pomembno, da imamo ta odnos s sabo, da je poln, da je globok in da smo mogoče neke stvari že predelali, da ne pričakujemo, da nas bo nekdo zdaj rešil, ne, iz tega. Vseeno pa to ne pomeni, da je potrebno biti popolnoma zaceljen. Ker osebna rast ni nekaj, kar se doseže, ne? In potem je vse super in vse lahkotno in vse tako, ampak se veš, včasih se ravno v partnerstvu pokažejo še neke lekcije, torej lahko si ti kakorkoli super in prečistiš vse, ampak potem prideš v vezo in se spet pokažejo neke rane, neke, na čemer je potrebno mogoče delati. Običajno dobimo neka zrcala te partnerje, ne? In ugotovimo, aha, tukaj rabimo še več pozornosti. In dostikrat privrejo, sploh v odnosih partnerskih, privrejo na površje rane notranjega otroka. Dostikrat projiciramo kakšne svoje nesigurnosti, ki jih nosimo v sebi od majhnega, in zato recimo prihaja do nekega ljubosumja, strahu, nesigurnosti vase, ne? Ko nismo nikoli občutile ljubezni, se tudi to pojavi, da v bistvu sploh ne znamo čutiti ljubezni, ne znamo sprejemati ljubezen, ne znamo dajati ljubezen. Dosti imajo tukaj tudi veze očetovske in materinske rane in potem tudi kako komuniciramo in kako komuniciramo tudi skozi konflikte, kaj se dogaja s potlačenimi emocijami, a se temu izogibamo, se zapiramo ali pa ravno obratno zaradi pretirano potlačenih emocij, imamo neke izbruhe potem na partnerja in dostikrat projiciramo, ne, če nismo nečesa dobile v otroštvu od svojih staršev, zdaj želimo to dobiti od svojega partnerja, da bi želele vso ljubezen za nazaj dobiti, potrditve in običajno se tudi ravnamo v tej dinamiki, kakor smo se obnašale do svojih staršev, se lahko tudi izraža, kako se obnašamo do svojega partnerja. Recimo, v tem primeru ponavadi je tako, ne, se pravi moška energija, se pravi oče in ja. Seveda tukaj potem iz tega izhajajo tudi različni stili navezovanja in odzivi na travmo in morda si za njih že slišala, torej to so tisti, ki se izogiba in tisti, ki je anksiozen in v bistvu grize in testira meje in ja, potem imaš tudi tistega, ki zmrzne ali pa tistega, ki ugodi in tukaj ne bi izgubljala preveč časa, javi mi, če bi te ta tema zanimala, da greva podrobno v drugi epizodi, ker je pač to res. Mislim, da mava zdaj že, ena je ta notranji otrok znotraj partnerstva in ta druga stili navezovanja, če bi te to zanimalo jasno, mi javi. Jaz pa v bistvu bi želela tukaj samo povedati, da je res pomembno, če želimo imeti neke zdrav partnerski odnos, da je pomembno, da najdemo ta svoj varen stil navezovanja. da smo varno mesto za nekoga, da imamo to varno mesto tudi v sebi, da smo varno mesto zase in da so seveda potem tudi drugi varni za nas. Da to znamo prepoznati in da znamo iti, če to ni, in da znamo ostati in poglobiti, ne zbežati. In to pomeni, da si dovolimo ranljivosti v odnosih, pa da zraven tudi ustvarjamo neke zdrave meje. Da si sploh upamo stopiti v vezo, da sploh gremo, ampak ja, kot sem rekla, tudi da znamo izstopati, če to ni to. In da pač enostavno znamo izražati svoje potrebe, da zaupamo, da smo samozavestne. Postavljamo svoje potrebe na prvo mesto, ampak spoštujemo in razumemo tudi potrebe drugih. Tudi to je zelo pomembno. Spravo, da ni samo jaz, ampak tudi drugi. In na začetku najne veze sem bila jaz mogoče že malo preveč v tem delu na sebi in zelo dobro sem že obvladala postavljati svoje potrebe na prvo mesto. Zakaj? Zato, ker sem razvila že malo svoje življenje po svojih pravilih, svoja neka prepričanja in predvsem sem razvila nek tak čudovit odnos s sabo, kjer sem se končno vzljubila, kjer sem končno dosegla neko notranjo srečo in tako naprej in enostavno nisem želela, da to nekdo zruši. Ampak posledično nisem upoštevala zahtev drugih. Ne zahtev, potreb, pardon. Nisem upoštevala potreb drugih. Nisem se v bistvu tega tukaj zavedala. Bila sem bolj v tisti fazi, jaz sem super, jaz sem krasna, končno se vzljubljam, vredna sem in si zaslužim vse najboljše in bom to tudi manifestirala in kreirala. Ne? Nisem pa tukaj razmišljala o tem, ok, kako sem pa lahko jaz tisto varno mesto za druge. In ja, dosti stvari sem predelala in zato vem, da je prišel takšen moški v moje življenje, kot je prišel, krasen, čudovit, res sem vesela in hvaležna še vedno. Ampak ja, jaz sem mogoče leto nazaj, preden sva se mi srečala, jaz sem bila že ful na tej poti in sem mislila, jaz sem gor, ne vem kje, in sem pol prestala eno hudo lekcijo, pač nima veze, kaj se je dogajalo, ampak ja, sem prestala neko lekcijo in takrat sem se pač zaprla malenkost moškim, v smislu, jaz ne bom dovolila, da mene moški nekako spet spusti dol, jaz hočem biti gor na te vibraciji, hočem naprej delati na sebi, hočem se celiti in to pač ni okej. Ja, in potem je prišel Matevž v moje življenje in jaz sem bila res zaščitniška do sebe. Ampak nisem bila tako zaprta, še vseeno sem bila odprta. Bila je tukaj prisotna moja mehkoba, zato sva pač tudi lahko vstopila v odnos, a ne, ker če ne bi doživela, pač bum. In tako se je dogajalo prej sem pač odvračala določene moške in pač tudi mene so oni odvračali in ni mogli nikamor globje to. Ampak ja, takrat sem bila pa ravno dovolj odprta, pa čeprav še vedno malo zaščitniška. Do sebe. Še vedno sem imela nek tak ščit. Zato, ker sem imela svoje načrte in nisem želela, da me kdo zmoti, nobenih distrakcij, nisem želela spet padca, da moram spet nekaj graditi. Ne? No in ko sem se srečala na pikniku, takrat sem jaz, nisem imela sploh namena spoznavati kakršnega koli moškega, itak sem vedela, da večinoma poznam ljudi, ki bodo tam, da je to prijateljsko druženje in sem šla res tisto na easy. In sem bila ravno v obdobju, ko sem bila srečna, odprta, polna. Prav spomnim se, da sem se takrat res čutila. Veliko enih sprememb se je zgodil v kratkem in tako. Zdel se mi je, to je to, na pravi poti sem tako, žarela sem, ne? Tista magnetičnost. Čeprav se tega sploh takrat še nisem zavedala. Jaz takrat sploh nisem vedela, kaj je ženska energija. Oziroma, mogoče malo sem vedela preko joge, tista yin energija pa to. Ampak to je, bolj sem dojemala kot neko umirjanje. Ne tako ženski ogen in te stvari. Res bolj malo. No in ja, Matej še zdaj govoril o mojem sijaju in kako sem da lepa in seksi in da mi se, da se je takrat hodil kar skozi mano pogovarjati in me čuvati in ščitati. Ne? In na koncu tudi, ker sem jaz želela še ostati in potem sem ostala brez prevoza, se je takoj ponudil tako prav tisto poravnano, jaz te bom pelil, nima veze, ja, ne, sred noči, nima veze. In res je bo tako džentlmensko, brez kakršne koli agende v ozadju. Jaz sem mu na koncu hotela še plačati, pač grozen, zdaj se itak smejeva temu. Ampak ja, takrat to nisem vedela, da kamorkoli vodi, oziroma jaz mogoče nisem vedela, pa se to ne, no. Ja, in potem so pa začela počasi zmanjkovati. Ne? In jaz v bistvu na začetku sem bila še odprta. Jaz sem bila tisto, itak še ne veš, kaj se dogaja in je tisto, oh, okej, cool, a ne. Ampak potem, ko je postalo resneje, sem se začela malenkost zapirati. In sem začela iskati njegove napake in počasi moje rane prišle na površje in sem se počasi postavila v gard, čeprav mi nikoli ni kazal, da mu ne bi smela zaupati. Torej, težave sem si res ustvarila sama in to lahko tako, mislim, 90% se lahko, da je še kaj v zadju, ampak 90% se lahko polno stojim za tem, kar sem rekla. Ja, ne? In na koncu sem bila jaz sama sebi rdeča zastavica. Ampak seveda je bilo vse v redu, ker sem delala toliko na sebi, ne, da sem znala prepoznati, ok, nekaj se dogaja, neki procesi so, deva si čas, jaz si rabam nekaj časa, tole, ne, in sva se o tem pogovarjala in to je bilo, mislim, da to je bila ključna točka, da sva mi da sploh nadaljevala s tem odnosom, ker pač on je izkazal na, mislim, interes na men, ampak vem, da ne bi usilil vame ali pa me prenašal, če bi bila ves čas taka, kakor sem se mogoče izkazala potem v pari dneh, ne? Ampak je počakal, da mi je prostor in tudi jaz sem se potem nekako tudi odprla. In ko sem se odprla, je vse stekel in tudi sem potem predelovala, prečutila, ugotovila, kaj je zares težava in tako naprej. Ampak ja, začela sem res tako iskati svoje napake, ne, ker se je odprl se je tist moj obrambni mehanizem. Moram najti, predno me nekdo spet potisne na dno. In jaz takrat nisem vedela, jaz se nisem zavedala, da bom z njim doživela še večjo rast in ekspanzijo, ker sem bila prepričana, da lahko jaz to samo sama doživim. Da moški me bojo vedno samo nazaj držali, ker je bil to moj vzorc. Ker sem to gledala doma, ker sem to gledala okrog sebe in sem videla. Ker se mi je to že enkrat zgodilo in sem se zgubila popolnoma v vezi, nisem več vedela, kdo sem in nisem bila zadovoljna. In tudi zdaj vidim, ne? Zdaj pa vidim, da je lahko v vezi še boljše, še globje, lepše in res sem noro hvaležna za to. Nisem niti vedela, da bom dosegla takšno rast, kakor sem zdaj. In se še nikoli nisem počutila še boljše. Ampak ja, na začetku sem jaz mogla pač testirati meje, postavljala sem neke pogoje, imela sem neke strahove in sploh strahove, ker on ni na poti osebne rasti. In to je bilo zelo, zelo, zelo smešno, ne? Ker ko jaz nisem mogla najti dovolj razlogov, sem potem iskala pač neke take bizarne. In jaz moram priznati, da sem se takrat malenko zdvignila, kot da sem boljša od njega. Tisto, jaz sem boljša od tebe, jaz sem boljša od moških, nasploh, jaz sem sijajna ženska in zdaj bom jaz videla, si ti mene zaslužiš. In to je že napačna dinamika, da sploh stopamo v odnos ali pa da smo v odnosu, ko mi govorimo in ko razmišljamo, da smo boljše od moškega. Ker to samo pove, da mogoče še nismo tako sigurne v sebi in se zaradi tega moramo dvigniti nad nekom. Ker če res misliš, da je on slabši od tebe, zakaj si potem z njim? Zakaj? A se bojiš, da če boš našla nekoga, ki bo čudovit in sijajen, da boš ugotovila, da pa mogoče nisi ti dovolj dobra zanj? In potem raje najdeš nekoga, ki naj bi bil v narekovajih slabši od tebe, zaradi tega, da ti lahko sebe dvigneš in si daješ to samozavest, jaz sem v bistvu boljša od njega, ali kakšen izmeček je on. No in to sem jaz delala seveda ne tako bi rekla, ne tako intenzivno, ne, jaz sem to malenkost, ampak jaz sem na tisto, I'm a catch, pač jaz sem res ulov zanj, on mora biti vesel, hvaležen, ne, in ob tem takoj pozabimo na potrebe tega človeka. Ampak je tisto, on se mora truditi zame, on me mora spoštovati, on mi mora dajati, moje potrebe so te. Ne, in potem sem jaz začela malo s temi svojimi. Pa ne bom rekla, da je bil to ultimat, ampak sem začela jamrati, kako on ni na poti osebne rasti, on sploh tega ne pozna in kaj, če bom jaz čez par let bila čist, a ne, na drugem nivoju in se bova mogla razideti, ker bom jaz verjetno mogoče hotla iti bolj v te vode in mogoče imeti moškega, ki pač to živi, tako kot jaz. In seveda, to je bil pač tako en pogovor, ni bilo to zdaj, da bi jaz konkretno skozi ga silila ali pa govorila, ampak ja, takrat sva to imela. In drage moje, jaz zdaj ugotavljam, da moški res ne rabijo toliko dela in osebne rasti, kot mogoče me. In govorim bolj v smislu vaj, ne nasploh celjena ran, ne mi zdaj, ne me vzeti, kakor da sem rekla, ja, moški ne rabijo te podpore, oni so v redu in je vse v redu, nimajo noc za zacelt, ne. Ampak samo hočem reči, da imajo tisto lažje nekako živijo v moški energiji, ker pač je prisotna, ne? Niso imeli toliko tega zatiranja ženskega in tako naprej. In tudi nekako imajo to v sebi. Ne? Tisti, ki so v moški energiji, imajo več te jasnosti v sebi, imajo več tega namena in potem tukaj tudi pride notranji mir in bolj delujejo v skladu s sabo in ne rabijo zdaj se toliko osvobajati, kakor se mogoče me kot ženske. Samo to mislim. Ne? No in jaz sem tok vesela, res vesela, da mi je on postavil meje. Pač, postavil mi je meje in mi jasno odgovoril, da bo on deloval po svoje in da ga ne bom več silila. Ker če kaj vemo, vemo to, da moški ne marajo te dinamike, ne marajo siljenja. In se je odločno postavil, ne, ker je tudi začutil je, da jaz, tudi če tega nisem izrazila, energijsko sem čutila, ti ne boš dovolj dober zame. A ne? In potem se seveda druga oseba postavi v nek obrambni mehanizem in ja, on pač ni znorel ali pa bil jezen, karkoli, ampak je sam rekel, ne, lej, tako je, take it or leave it. A ne? In to je bilo meni v bistvu po eni strani zelo seksi in zelo všeč. In zato jaz sem samo naprej ustrajala svojem in delala na sebi. Sledila sem sebi, delala, odpirala svoje telo, predvsem sem se mehčala v ženski energiji in kaj je najboljše, s tem sem na povabilo njemu, on je odgovoril in zdaj sva čist nekje druge, zdaj sva globje in zdaj me tudi podpira, on se razvija in mu je vse bolje, gre mu vse bolje in se tudi želi učiti, ampak ne na ta način, kakor jaz hočem, on ima svojo pot in vsak ima svojo pot. No in draga moja, tukaj moram omeniti, se pravi, če bi želela poglobiti mehčanje v svoji ženski energiji, se res omehčati in se naučiti sprejemanja in biti bolj v telesu, se bolj odpreti v telesu in se res osvoboditi v svoji ženskosti in odpreti obilju hkrati, in užitku, potem pridi v bogato boginjo, zdaj le je na voljo 70 evrov popusta, verjetno 70%, nikoli ne bo, ker je res zdaj pa že toliko sebi noter in tako vrednost nosi ta program, tako da ja, pridruži se nam, notri so že čudovite ženske, izkoristi to priložnost, pridi z nami jeseni in se podaj na to žensko osvobajanje, popotovanje. Res, prav čutam tako v telesu, polno vibriram, kako noro bo to, tako da, ja. Pridi, če imaš kakšno vprašanje, mi pa javi. Ok, torej greva nazaj, torej kaj se je spremenilo v najini vezi? Jaz sem spustila pričakovanja in sem ga sprejela takšnega, kot je. Zakaj? Zato, ker mi je tudi dajal znake, da je ok, da je varno mesto zame in tudi jaz sem potem v bistvu počasi želela postati varno mesto zanj, ker sem ugotovila, wow, se jaz tukaj nekaj delam, jaz se tukaj čustveno ne odpiram. Ne? Zakaj ne? Če je popolnoma v redu moški, če dela z mano kot s princesko, zakaj bi ga tlačila dol? Zakaj bi mislila, da sem boljša od njega? Ker, ne, jaz sem vibrirala na tej frekvenci, jaz si zaslužim največ, jaz sem ljubezen, jaz ljubim sebe. In je prišel k meni, tak moški, ki je delal z mano tako. Ampak on mi je pokazal, da je tukaj nekaj še za razrešiti, da se mora mogoče bolj odpreti, še bolj omehčati v svojih čustvih, si dovoliti biti ranljiva in odpreti svoje srce. No, in ok, midva v vezi, vse super, Ne? In jaz delam na sebi, odkrijem somatsko delo, spoznam se bliže s polarnostjo, žensko-moško dinamiko, se pravi energija, ne? In se polno izobražujem na tem področju, oziroma pač plačam si mentorje, enostavno grem investirati vase polno, hodim na programe, res ogromno programov, in vse to poglabljam. In res uživam, delam na sebi za svojo vrednost, svojo samozavest, obilje, užitek in mi nič ne manjka. Super se imam, odkrivam sebe, postavljam še svoj biznis zraven, vse je super. In nekako Matevž opazi to razliko. In jaz mu postanem inspiracija. Ker me je vsak dan gledal, kako rastem in kako predvsem uživam v sebi. In to je magnet. To ga je vleklo k meni in vzpostavil mu je željo, da želi biti krasen moški in krasen moški zame. In res, tako na začetku, predno sva začela, je bil veliko bolj pasiven, ni imel toliko ciljev, potem pa je počasi našel svoj namen in imel malo več ciljev, kar je za moškega zelo, zelo pomembno. In se je počasi začel tudi čustveno odpirati za obilje in to je bilo res noro. Pač tako, ko sem jaz začela delati na sebi, oziroma se sem že prej, ampak tako, ko me je lahko spremljal, ko me je lahko videl, kaj jaz počnem, kaj so moji cilji, ne ta moja energija, ne tisto, da jaz njega zasramujem, joj, je kvaš pa ti, kaj bo pa iz tebe, lej mene, lej to, uno, tretje, jaz sem boljša od tebe, ne. Ko je on videl samo, wow, s kakšno žensko sem jaz, koliko ona mene inspirira, je stopil zraven na to pot, postavil sebi cilje, ne, in stopil bolj v tisto moško energijo, ker sem se jaz toliko mehčala v tej svoji ženskosti in polnosti in odpirala in potem se je odpiral še on. Ženska je vedno povabilo, ko se ženska odpre s celim telesom, potem se pač tudi moški počasi lahko odpre. Me smo ta portal, naše telo, zato imamo v bogati boginji tudi modul telo, ne, da se res naučimo biti v telesu in odpirati v telesu. In ja, no, ampak kar sem hotela reči zaradi obilja. Seveda, jaz sem tako, jaz sem delala vse, se pravi poglabljala svojo žensko energijo, osvobajala sem se v užitku, v spolni energiji, a ne, tudi ta self-pleasure in vse to, in tudi v denarju, obilju, res sem se hotela na vseh področjih nekako ne izboljšati, ampak samo poglobiti, ne, da lahko, da sem bolj svobodna v sebi, da sem bolj svobodna v tem življenju, da ne čakam na neki, ampak da živim. Ne. No, in ko sem jaz to delala veliko na tem obilju in denarju, je seveda pač on bolj izheca, pa tudi zares se kdaj je kaj hecal na to temo in tako. In kar naenkrat je tudi njemu zalaufalo vse skupaj, ne, kar je bilo zanimivo. Se mi da se hecava, on reče, ja, pač ti si nama zmanifestirala vse, pač ni res, ne, skupaj sva. Ker je bil on vse bolj v tej energiji, te moje igrivosti in odprtosti in je to začutil in je še on začel tako vibrirati. Ampak ja, mi da imamo še zdaj pravilo, pač on meni vedno reče, leče, kaj, se veš, mi da, kaj zapravva, kaj investirava, veš, da se nama vedno vrne. Tako res, mislim, to so bile že nore situacije, kako sva mi dva dobila povrneno investicijo, kaj se zgodi, kakšen nov projekt, tako res out of nowhere. Tako da se res zdaj že hecava in sva tako, mi dva sva par obilja, mi dva pač res privlačeva vse. No in ja, zdaj ga pač, zdaj ga to vse bolj zanima, ampak ne, ne rabi zdaj vsega vedeti, ne rabi na vse programe, ne rabi se izobraževati zdaj na vsakem področju, tako kaj jaz, ker tudi to ni, ne, zakaj bi mogel naš partner vse delati kot me. Ampak vse in gre pa z mano, recimo na festival Ada Divine v Črnogoro zdaj. Verjetno, ko to poslušaš, sem zdaj tam. ampak ja, ne, in tudi na druge stvari, ne sem to. Ampak tudi nočem, da ugotovila sem v bistvu, da tudi tiste stvari, ki jih jaz delam, so tudi malo zame, a ne? Da ne rabi biti povsod on. In ja, in meni je to nekaj najlepšega, da lahko rečem, da ga jaz nisem silila, da nisem ustrajala pri tistem siljenju. Se pravi, enkrat sem izpostavila to željo, ampak zelo tako na ne toliko lep način, ne? Mislim, lep način tako. Malo čudno sem to zapeljala. In ja, on je to začutil, ne? In takrat postavil mejo. In potem jaz ga naprej več nisem silila. In to mi je bilo tako, ker se veš, ko moškega silimo, se običajno upre. In Zakaj? Zato, ker pač to razume kot da ni vreden, takšen kot je, da njegovo vodstvo ni ok. In zato sem to pustila, da on sam pride do te situacije, ko bo mogoče si to želel ali pa ne, jaz ga sprejemam takšnega, kot je zdaj. No in zdaj glede vodstva. Zelo, zelo, zelo pomembno. Ne? Če me spremljaš nekaj časa ali pa spremljaš te dinamike, pač polarno ženska, moška energija, ves čas govorijo, ženska se morajo mehčati v svoji ženskosti, da lahko sprejme moškega in da mu pusti, da on vodi. Ne? In s tem se ona lahko mehča in počuti varno. Ne? In meni je to tako zelo površinsko učenje, moram reči. In tudi verjamem, da sem jaz to kdaj izustila in seveda jaz zaradi tega, ker v to tudi verjamem, ampak večinoma, se pravi recimo v 80% verjamem v to oziroma podpiram to. Ne želim pa, da je to črno-belo, ampak da je tudi izmenjava. Ker tudi moški včasih rabi neko vodenje, ne? Tudi moški si zasluži time off, kjer ni odgovornosti na njem. Tudi on rabi kdaj razvajanje. Nekaj, kjer bo lahko sprejemal, tudi on, ne? Tudi moški ima to žensko energijo in rabi kdaj to, da se sploh odpre, da pokaže čustva in tako naprej. Zato ni, res ni vse črno-belo. In tako tudi ljubiš moškega. Po eni strani, da mu dovoliš, da vodi, ampak da tudi ti kdaj vodiš in ga ti razvajaš. Ker zdaj naprej, ki ti bom naštela korake, kako ljubiti svojega moškega, boš videla, da tukaj ni samo to, pač pusti ga voditi. Ne? Ves čas je izmenjava, pa ti bom mogoče vmes tudi povedala, kdaj. Ves čas je izmenjava, kdaj ti prevzameš vodstvo. In to je sveta unija, ne? Ko vidva počasi prehajata, se pravi, ok, ti mu postiš, da sem mehča, si ti počasi v moški energiji in obratno, ne, in na ta način se ustvarja polarnost. Joj, če bi me videla zdaj, kako maham, klej in kažem, za nobenega, ker noben tega ne bo videl. Ok, naredimo en požirek. Pa šibamo naprej, da ne bomo predolge. Ok, kaj so koraki? Najprej vodstvo, torej zaupaj v njegovo vodstvo. Zelo, zelo, zelo pomembno. Ker dostikrat se zgodi, da mi želimo voditi, oziroma želimo si, da on vodi, potem pa mi vodimo, ker hočemo nekaj nadzirati, ker se ne počutimo varne, ker hočemo kontrolirati in tako naprej. Ne? In potem tukaj ni win-win situacije. Ne? Niti on ne vodi, v bistvu niti ti ne vodiš konkretno. In potem to ni unih 20%, ko sem rekla, ja, moški želi, da tudi ti kdaj prevzameš pobudo. Ne, 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 to je čist nekaj drugega, ne. To je bolj tisto, ti si nesposoben, zato bom jaz. Ti tega ne znaš. Dovoli oziroma zaupaj v njegovo vodstvo. Tudi, če kdaj ni čisto tako, kot bi ti naredila ali pa ne izpade najbolje, na napakah se učimo in ne rabi biti vedno tega, sej sem ti rekla, a ne, ker se spet postavimo nad njih, spet si to naredil, vidiš, da ne znaš in tako naprej. Ker tako na ta način moški ne bo vodil, ne bo imel te samozavesti, da vodi in bo počasi postal pasiven, ker mu bo to brez veze, zato ker bo ustvaril v sebi prepričanje, v smislu, aha, vsakeč, ko hočem voditi, vsakeč, ko nekaj naredim, bom dobil občutek, da sem nevreden, ker mi bo to moja ženska pokazala. Tako da boljš, da nič ne naredim, ker potem sem varen. In je to zelo, zelo, zelo pomembno, da si zapomneš. Seveda, ja, pač lahko izraziš nekaj, ne? To ne pomeni, da moraš biti zdaj tiho, ampak samo na kakšen način izraziš. Ne? In ko vodi, ko ti daje, sprejemaj. Dovoli si sprejemanja, ampak skozi telo. To je zelo pomembno, ne? Da res ženska deluje skozi telo, ker to se začuti in to moški začuti in potem se odpre še on. Zelo, zelo, zelo pomembno. Naslednja stvar, praznuj ga. Ta je taka klišej, ampak res. Same smo rade oboževane in pohvaljene, želimo, da nas moški častijo in tako naprej, ampak tudi moški imajo radi pohvale. In povej mu, kako, ne vem, noro dobro izgleda v tej srajci. Povej, kaj ti je seksi na njem. To recimo deluje pri nama, pa ne v smislu manipulacije, ampak res, ko jaz iz srca povem, oh my god, meni je najbolj seksi, kad ti meni pripravaš to. ali pa, ko greš, ko delaš, ko si fokusiran in te vidim, ko nekaj tam popravljaš ali pa rešuješ neko stvar in iščeš vzrok in si toliko fokusiran, imaš toliko lepo obraz. Skratka, res mu tako iz srca povem. In tudi on meni, recimo, obožujem, ko te vidim tako srečno in veselo. In tudi to so tako lepi komplimenti. Ne samo tisto, o, koliko si seksi, ko imaš lepo srajco, karkoli, ampak da tudi da pokažeš srčno njemu, da si srečna in vesela in da ti je seksi, ko je on srečen in vesel, da ti to pomeni, ker to pomeni, da ti je mar do njega. Mi namava tako nora praznovanja drug drugega. tako ne vem, jaz kar vriskam, ono, woohoo, yes, ker recimo, ne vem, kaj ful dobrega skuha in se tako, oh my god, ti bi mogel odpret, ti si bog, ti si ne vem kaj, Jamie Oliver, go home, ali pač tako mi doma, pač zdaj to ful ni tako izrazito, kakor mi dva res, ono, ker se zdaj začnem tam skakati pa plesati, happy dance pa tako, ne, in tudi on zame, seveda ne skos, ampak res takrat, kakor je res iskreno iz srca in to je tudi pomembno, ne, se pravi spet telo, vključiti telo, da govoriš in praznuješ svojega moškega iz srca, da on to začuti, da se tudi odpre. In midva sva že na začetku, se pravi, že ko sva zmanjkovala, ni bilo tisto, da se tuširaš z nekimi komplimenti, ampak tudi jaz sem znala povedati, o, pač danes si pa to fula pa organiziral, res sem se imela dobro. Ali pa tako nekaj, pač ko prav spalim se, da sem lahko tako, wow, kdo sem jaz? A jaz sem že toliko odrasla oseba, da tako delujem. Ampak ja, pač praznovanje svojega moškega je zelo pomembno, ker to pomeni tudi spoštovanje na nek način. Naslednja stvar, izražaj se jasno. Mislim, da smo do zdaj že dojele, da moški ne berejo naših misli in okolikor meter marimo v sebi, izhajamo iz ran notranjega otroka. In običajno se, veš, običajno rečemo temu, joj, toliko se otroči obnašam, pa kuham mulo, pa ne vem, kaj vse delam. In jaz bi rekla, da to ni nujno otročje, ampak je v ozadju neka potreba, ki ni zadovoljena, ki ni bila zadovoljena in zdaj spet ni bila, a ne? In nas ni nihče naučil, kako to izraziti, kako sploh izražati naše potrebe in potem delujemo otročje. Ne? Ampak to je zdaj tvoja priložnost za jasno, zdravo komunikacijo, brez pričakovanj, brez obtoževanj. Ne tisto, ti nikoli ne narediš to pa to, vedno mi delaš to, ti si kriv, ti si grozen, kdaj mi bo že to dal, kdaj to si mi že rekel, bla, bla, bla. Skratka, ves čas samo ta napad. In moški to čuti, ne? Ker itak tudi komuniciramo tudi iz telesa. In se to čuti. Čuti se ta neka zamera do njega, to začuti in se posledično zapre. Zato vključi svoja čustva, povej, kako se počutiš, to občuti in res, zamera je nekaj, kar tako najbolj ubija odnos. Ker se potem to kopiči, 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 in je težko potem stopati v neko ljubezen do te osebe, do neko spoštovanje, zato ker imamo toliko tega v sebi, da bi kar bah, in potem tudi izbruhnemo, ne, pa so te izbruhi. In te zamere so običajno vse kopičijo, kopičijo, ampak so pa povezane tudi z nečim iz preteklosti, ker imamo še druge zamere, ne, in potem kar vse zbašemo v en koš in zmečemo na to osebo, ne, na svojega moškega, kar ni ok. Zato zelo pomembno, da poveš, kaj bi rada. Tudi poveš, če ti kaj ni bilo ok, ampak lepo iz srca. Ne? Joj, veš, verjetno sploh nisi opazil, ampak takrat, ko si to rekel, sem se počutila res nevredno, kakor da me ne ceniš, se verjetno nisi nač taska mislil ali si. Ne? To je ta prava komunikacija. In recimo tudi, da pač poveš, hej, dragi mišek, whatever, res bi mi bilo toplo pri srcu, res bi mi pomenil, če bi organiziral eno večero za naju v kratkem ali pa karkoli, če bi popravil to in to, res bi cenila. Ne pa tisto, pač prosim te že stokrat, pa nič, pa v tebi ni nič, pa le kako oni drugim delajo in tako naprej, ne, pač ne. Naslednja stvar je, nasleden korak je, pač spoštuj ga, ne jemlji ga za samoumevnega. To sem tudi jaz opazila, ne, pol, ko prideš nekako, ko si že, ko prilezaš malo dlje v vezi, se lahko hiter navadiš na to osebo in ti je kar vse že samoumevno In pozabiš, koliko ta oseba v resnici vlaga, ne? Ker ti bi samo več, 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 več. Tisto, kar je že tukaj že nekaj časa, je itak samoumevno, je itak že tukaj, ne opazimo, mi hočemo to, tisto, še več. Ne? In naj ne prevladajo le napake. Razen, če res vidiš, da to nikamor ne gre, da je grozno, ne? Potem se veš, potem se pač vprašaj, zakaj si še vedno s to osebo. Oziroma, kaj treba zaceliti. Ampak ja, opazi, kaj počne zate, za vaju in mu to tudi povej, da vidiš in ceniš. Recimo, hvala, ker nosiš smeti ven. To je ena čist taka, ki sem jaz, ker Matej už dela, pač več ali manj on nosi smeti ven. In več ali manj tudi on naredi tisti dirty work, ne? Tudi recimo pri kopalnici, ko jo pospravljava, večinoma on pomiva kopalnico, ker ve, da hoče meni v bistvu olajšati, da jaz nimam tega umazanga dela v narekovajih. Ne? In na začetku ni bilo tako. Na začetku jaz njega nisem sploh spustila zraven ali pa sem mu kazala stokrat pa ga preverjala, da on itak ne bo tako naredil, kakor jaz mislim, da je najboljš počiščen in tako naprej. Ne? Pa se vem, pač včasih so moški res površni, ampak sva ugotovila, kako najdeti način, da mu lepo povem, joj, lej, a vidiš ta del, tega ponavad spustiš, ne, in tako na ta način. Ampak sem tudi ful hvaležna in izrazim to hvaležnost, da to sploh počne. Ne samo tisto, ne, ker to je potem vse emaskulacija moškega in seveda potem ne more biti v polni moški energiji in delati na sebi, ne vem kaj vse, in biti ta moški, ki smo si mi naredili neko sliko, vedno samo za nas. Ne. Treba je res pogledati, kako se mehčamo, kako smo čustveno odprte, a stopamo v žensko energijo, a znamo sprejemati, ne, a znamo spoštovati potrebe drugega, se izražati in tako naprej. Jaz tudi veliko krat naredim nek check-in, preveram, kaj potrebuje on, če je ok, kako bi se mogoče počutil bolj ljubljenega, če čuti, da ga imam rada, če mu kaj manjka, ravno zdaj zadnji sem ga vprašala, tako, ne vem, 2 dni nazaj, a čutiš mojo ljubezen, a se čutiš ljubljenega? In reče on, ja, čutam in jaz tako, res, zakaj pa tako čutiš? In je rekel, zato, ker me ne kregaš, zato, ker me ne kregaš, zato, ker si zadovoljna, ker mi to poveš, ker se smejiš, ker se veseliš z mano, ker si tako odprta, ker se me dotikaš, ker si tako, pač res take vse lepe stvari je naštel, ne, in sem tako bila, wow, ne, v bistvu, nič tazga ni naštel, pač toliko mal, da se počuti ljubljenega. Ob enem tudi veliko, ne, za eno osebo včasih je to zelo težko se sploh izražati, biti topla, biti odprta, res pač čustveno to nekako izžarevati, spoštovati, ker ima pač preveč dela okrog sebe, ne more sploh tega videti, ampak ja, zelo pomembno, da delaš te check-ine in mi doma vidite te check-ine, tudi tako mesečno, kar se tiče življenja, kar se tiče, kako se kdo počuti v vezi, kam naj upelje spet in kako poglabljati, skratka, ja. Ampak že to, da samo vprašaš, kako si, kako bi se lahko počutil bolj ljubljenega in bolj svobodnega v najni vezi, jim veliko pomeni, a ne, sploh tistim pač pravim, kar res želijo poglabljati svoj odnos. Zadnja stvar, v bistvu, oziroma ni zadnja, čaki, ampak ja, predzadnja. Odpiraj se, zelo pomembno, ne, to sem itak zdaj že 100-krat po mojem omenila danes, torej res je pomembno to žensko odpiranje. Mi smo portal, tako da ja, žensko telo je portal k odpiranju, torej odpiraj svoje srce, bodi varno mesto za izražanje svojih čustev in tudi, ko nekdo izraža svoje čustva in na ta način povabiš tudi svojega moškega, če želiš, da se ti bolj čustveno odpre, da ti tudi bolj zaupa in tako naprej. Ne? Mislim, da sem že dosti glede tega rekla. Zadnja stvar je pa, drži in izrazi sebe v svoji polnosti. Zelo pomembna stvar. Torej, ženska, ki se tlači v okvirje, ki se tlači v škatlice, ki se ne dovoli biti v svoji polnosti, bo zelo težko funkcionirala v odnosu, če bo želela potem sebe izraziti. Ne? Kaj hočem povedati? Verjetno bo dobila potem partnerja oziroma moškega, ki ne bo mogel držati te njene polnosti, tega njenega kaosa in vsega, kar nosi. ne bo mogel, zaradi tega, ker s tem, ko je ona sebe tlačila v okvir, ne vem, na začetku zmanjkovanja in se pač pretvarjala, da je nekaj in kazala samo tisto, s tem je pač pritegnila nekoga, da je bila nekomu sploh privlačna ravno zaradi tega. Ne? Potem se pa na koncu izkaže, da je veliko več. In to se je meni zgodilo in sem dobila tak boom v preteklosti, a ne, tak down, toliko sem se spustila realno na tla, ker sem se na začetku delala, da sem, jaz sem enostavna, jaz sem free, jaz sem full, ja, vse tako, kot ta človek, čeprav v bistvu je bil ta človek točno kontra vse, ampak jaz sem kar vse, on ima te hobije, super, ja, sej meni tudi ni panike, mogoče bi pa jaz tudi to, a ne, ves čas je bilo tisto, ne moram biti jaz, ker če pokažem, da so si tukaj različna, a bo pol sploh lahko skrpa, ne, in hitro je ven butnel, ker ti ne moraš sebe skrivati, ne, hitro ven butne in potem je tisto, wow, kaj je to, ne, potem je bil tako, ne moram tega in pač jaz broken, moja veličina ni vredna, sem preveč. Ne? In potem sem se iz tukaj naučila, seveda s poglabljanjem vase in sprejemanjem svojih delov, sebe, da je nujno, da je to vse na pladnu. Že takoj. Ampak to ne pomeni, da zdaj pokažeš tisto, da si v gardu. Jaz ti bom vse pokazala, lej, fuck you, a ne? Vse, kar ti nekaj ni pač in tako naprej. Ampak jaz sem pač pokazala takoj, ko so šla mi dva z Matevžem na prvi zmenek, sem mu takoj pokazala, da jaz se s tem ukvarjam, mene to zanima. Jaz sem taka, jaz imam rada globino. A ne, malo sem mu pokazala. In tudi nasploh, jaz ga delam kakšne svoje prakse, recimo prakse jeze in naprej in tako, a ne, in užitka in vse. On je včasih zraven in pač sliši, me posluša, sliši, da sem glasna, da plešem, karkoli počnem. In res ne skrivam, tudi svojega kaosa, joka, karkoli je, ne skrivam. Ampak tudi ne skrivam svojega smeha, odprtosti in igrivosti in ponavad res spustim sebe ven. Ne? In zato pol še on in se on meni pravi, mi dva sva kdva, zakaj se mi da toliko štekava in zakaj sva toliko nora včasih skupi, zato ker spustiva svoje notranje otroke ne, na površje in potem obarva tam skačeva in pač vse je tako odprto. Ne. No in res je pomembno, če se znaš držati in izraziti sebe v svoji polnosti, te bo tudi on lahko držal. Ker če se ti ne znaš držati, če ti ne moreš energijsko sebe držati, ne boš dobila tega kapacitete od druge osebe. Zelo, zelo, zelo težko. Ko pa vidi nekdo, da ti to sprejemaš, da to ni nekaj, kar more druga oseba držati pa sprejemati, ampak ti to držiš, ti rabiš samo mogoče neko oporo, je pa potem veliko lažje. Ne? Ni tisto, jaz ne rabim držati tega, ampak lahko pa sem zraven pa opiram nekako ne? To osebo. Tako da ja, evo, če se želiš držati v svoji polnosti, izraziti v svoji polnosti, naučiti odpiranja v telesu, mehčanja v ženski energiji, čustvene inteligence, ki je zelo, zelo pomembna in kreirati obilje v partnerstvu, v seksu, nasploh v denarju in življenju, potem skoči z nami na čudovito popotovanje Bogate boginje. Začenjamo 12. oktobra. Notri te bodo čakale krasne vsebine, počasi se bodo nalagali moduli in imele bomo še live healing klice, tako da bomo res določene stvari predelale. In ja, jaz mislim, da je zdaj pravi čas, jaz mislim, da je to leto neko tako prelomno in ko mi čakam 2024, ne vem zakaj. Mislim, vem, malo potiham tudi zakaj. ampak ja, pridi, pridruži se nam. Ja, naj se osvobajanje nadaljuje. Upam, da si uživala z mano. Majčkem daljša epizoda, ampak ja, polna nekih, se mi zdi, takih bombončkov, tako da ja, zavrti si jo še kdaj in povleči tisto, kjer si se mogoče našla. Mi da pa se slišiva v naslednji epizodi. Čau, čau!